Ar visiem šīs teritorijas apakšnomniekiem, respektīvi tirgotājiem, tie, kas ir godprātīgi, tie, kas tirgo, nu, kā mēs labi zinām, teiksim, apģērbus vai citas preces, kas nav un kuru darbības nav pretlikumīgas, mēs ar visiem runājam un piedāvājam viņiem tirdzniecības vietas centrāla tirgu. Protams, ka gan jau, ka vienmēr kā katreiz tas notiek, kādam būs gribēsies varbūt nostāties kādā labākā vietā. Nu, ņemsim vērā to, ka visas vietas nav labākas, ir gan labākas, gan sliktākas, un vēl jāpiebilst, ka tas vispār ir subjektīvs jautājums, bet visiem ir piedāvāts un tiek šobrīd piedāvāts un ierādīts pēc viņu vēlmēm vietas Rīgas centrāla tirgu, lai viņi varētu turpināt savu darbību un tirgotos.
Ir jau arī kādas parceļas? Vai?
Cilvēki ir ar tendenci ticēt lietām tad, kad viņas notiek. Ir ļoti liela interese, nomnieki nāk runā par šīm iespējām tirgoties, bet pagaidām viņi atrodas turpat uz vietas. Tā kā es domāju, tā lielā kustība sāksies uzreiz pēc jaunā gada. Tajā vietā mēs centīsimies izveidot skveru.